Ndugu msikilizaji na mtazamaji mahali popote ulipo ulimwenguni, karibu sana katika chaneli na podcast hii ya The Voice of Hope, mahali penye sauti ya tumaini, neno, imani na upendo ni utambulisho wetu. Tunajiuliza na kutafakari maandiko kwa kina, tukijifunza ukweli wa kibiblia na kujengwa kiroho kwa neema ya Mungu chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Jiunge nasi kwenye podcast, YouTube na mitandao mingine ya kijamii kwa mafundisho yanayoleta mwanga na matumaini mapya. Usisahau kulike, kushiriki pamoja na kufuatilia ili usipitwe na ujumbe wa kiroho wa kubadilisha maisha yako. Usiache kusikiliza video hizi kwa mfumo wa sauti. Tafakari, jifunze, imarika. Voice of Hope, sauti ya ukweli, tumaini la watu. Subscribe and follow sasa.
Nimekubali kukufuata wewe tu. Hata nikitukanwa na kubezwa, heshima za dunia hii. Mungu umekuwa kila kitu kwangu.
Unasikiliza sauti ya tumaini. Ndugu msikilizaji na mtazamaji mahali popote ulipo ulimwenguni, nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya neema hii aliyotupa mimi na wewe, kwa ajili ya kusikia neno lake la uzima. Na katika kipindi hiki tunajifunza neno la Mungu katika kuangalia swala la ndoto, jambo ambalo tulijifunza tulikotoka ya kwamba ni njia ambayo Mungu anaitumia kufikisha jumbe mbalimbali katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba anapokufundisha kujifunza kuhusiana na ndoto, ina maana Mungu anakufundisha kwa habari ya mfumo wa mawasiliano kati yake na wewe, kati yake na mimi. Kwa hiyo ni muhimu sana ukajua hii ni level kubwa sana ya mafunuo ambayo Mungu anataka uyasikie. Na ndio maana si kila mmoja atapay attention kwenye somo kama hili, ni wale tu ambao kuna namna Mungu amewakusudia kuweza kuwafundisha juu ya mifumo ya kuwasiliana na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Ninazungumza hivi kwa sababu wako ambao wameota ndoto nyingi sana na bado hawakuamini ni Mungu aliwafunulia. Na wengine baada ya kuota ndoto zikatokea kama walivyoota, licha ya kwamba hakuwahi kuona alichokiota, na licha ya kwamba hakuwahi kukipanga alichokiota, na licha ya kwamba kilidhihirika kama alivyoota, lakini bado hakuona kwamba ni Mungu amehusika. Sasa yawezekana tuko tofauti katika uelewa, lakini mimi binafsi ninaona kupitia ndoto Mungu anasema na watu wengi. Na tena anasema na watu wengi sio kwa sababu ni wa dini ulionayo, sio kwa sababu wako kwenye dhehebu ulionalo, sio kwa sababu ya msimamo na mapokeo ya dini au dhehebu lako. Hapana, Mungu anasema na watu randomly, na anaweza akazungumza na watu wa aina, mtu wa aina yoyote, kwa sababu ni njia ya Mungu kumfikia mwanadamu aliyemuumba kwa mfano wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ufahamu kabisa kama unaletewa ndoto, ujue ni Mungu mwenyewe ameamua mbinguni kukuletea taarifa, hata kama ni malaika amekuletea huo ujumbe. Lakini ufahamu ni maamuzi ya ufahamu na utashi wa Mungu. Kwa hiyo uone kabisa kwamba ndoto unazoziota sio ujumbe mdogo kama tunavyofikiri. Sio ujumbe mdogo kabisa. Na ndio maana ninasisitiza sana kwamba unaposikiliza somo hili, nikusii sana ulisikilize ukimuomba Roho Mtakatifu aweze kukuonyesha na kukufundisha, kwa sababu ni rahisi sana ukaona haya ni mafundisho ya kufundisha mtu mambo ya machale. unamfundisha mtu jinsi ya kutabiri au ya kuona vitu. Hapana, ninakufundisha njia ambayo Mungu mwenyewe huitumia kusema nasi. Bwana Yesu atusaidie sana. Nimesisitiza hiki kipengele ili usije ukasema, haya ni yale mafundisho ambayo wachungaji wanapenda kufundisha watumishi wa Mungu kwa ajili ya madili yao. Hii sio dili ya dhehebu. Hii sio dili ya dini. Hii sio dili ya kitu fulani. Hili ni swala la Mungu anataka uone umuhimu wa yeye kuwa sehemu yako. Lakini pia umuhimu wa wewe kuelewa ndoto anazokuletea. Ni yeye anayekuja kuzungumza na wewe. Ni sawa na rais akatuma ujumbe kwako. Unajisikiaje? Ni sawa na askofu mkuu akakutumia ujumbe. Unajisikiaje? Lazima kuna namna utakavyochukulia uzito ule ujumbe. Ndivyo ninavyotamani, ndugu msikilizaji, kama sehemu ya namna ya kuweza kukabiliana ndoto ambazo tunajifunza sasa, ndoto ya kuhusiana na maonyo, ni muhimu sana ukaona kwamba utambue ni Mungu anakuletea. Na Mungu akikuletea kwa njia ndoto, maana yake hii imetoka ikulu ya mbinguni kabisa. Kwa uwe na uhakika kwamba hata kama hujawahi kupigiwa simu na mkuu wa mkoa, lakini kupitia ndoto umewahi kupigiwa simu na ukaletewa ujumbe kutoka mbinguni. Mahali ambako Biblia inatuambia kwamba ni Mungu anaishi na anaketi katika kiti chake cha enzi. Kwa uwe na uhakika ujumbe unaopokea kutoka kwenye ndoto ukitoka kwa Mungu, ni ujumbe umetoka ikulu ya mbinguni. Umetoka kule mbinguni kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Akikuasa, akikuonyesha, akikutayarisha. Unajisikiaje kwamba wewe Mungu anasema na wewe? Ndio maana wako watu ambao wakisikia unawaambia habari ya kwamba Mungu amesema, wanaweza wakajisikia kwamba unajifanya. Wanaweza wakajisikia wakaona kama unajiinua. Lakini kimsingi Mungu anasema nasi. Kimsingi Mungu anasema na wote wenye mwili, kwa sababu ni njia ambayo yeye mwenyewe ameiandaa. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa leo ninamalizia, ingawa nilikuambia kwamba tutakuwa tukizungumza kwa habari ya namna sasa ya kuweza kurespond kwenye ndoto iliyobeba maonyo. Lakini kabla sijamaliza, nilipenda nikupe hii kipengele ambacho kitakuandaa vema tunakoelekea kuzungumza zaidi. Lakini pia nimalizie ishara zilizokuwa zimebaki za ndoto za maonyo. Nilikuambia ishara kubwa au alama kubwa ni tahadhari. Ndoto ya maonyo inakupa tahadhari, lakini ndani yake ziko ishara mbalimbali zinazoonyesha tahadhari hiyo. Na katika kipindi hiki cha leo, tahadhari mojawapo au ishara mojawapo ya hizo tahadhari ni ndoto itaonyesha kitu au vitu vya thamani kikipotea, kikiharibika au kuvunjika. Utaona katika ndoto vitu vya thamani au kitu cha thamani kikipotea au kikiharibika au kikivunjika. Kwa lugha rahisi ni kwamba kikiwa hatarini kupoteza uthamani wake. Sasa ninakueleza hivi ili uweze kuona ishara hii ya namna hii. Unapoona kwenye ndoto, ujue kabisa Mungu anakuonya juu ya jambo fulani. Na ishara hii inaweza ikawa ni kitu cha thamani chochote. Inaweza ikawa ni uhai wako pengine, ikawa ni afya yako, ikawa ni mali zako, ikawa ni ndugu zako, familia yako, ikawa ni mwenza wako, ikawa ni nchi yako. Kitu cha thamani ikawa pengine ni mkoa wako au bara lako au kanisa lako. Vitu vya thamani vinavyokuzunguka, Mungu anaweza akavitumia kukuonyesha vikiharibika au vikiingiwa na hatari ambayo ni kama ishara ya kukuonyesha ya kwamba kuna jambo uchukue tahadhari. Kuna jambo uchukue tahadhari. Tumetumia sana mfano wa Farao. Unaona jinsi ambavyo ng'ombe wanono saba wakiwa wanaliwa au wanamezwa na ng'ombe wembamba au wakondefu saba. Kwa hali ya kawaida ungenipeleka kwenye banda la ng'ombe nikakuta ng'ombe wanene na wale waliokonda, mimi nitaona ni bora niende na wanene. Kwa hiyo unaona, katika hali ya ufahamu wangu, ninaona ng'ombe wanene wana thamani kubwa kuliko ng'ombe waliokonda. Kwa hiyo unaona kilicho cha thamani ng'ombe wanene ambao wana thamani kubwa hata sokoni, unawaona wanaliwa au wanamezwa na ng'ombe ambao hawakuwa na afya. Unaona kilicho cha thamani kinaondolewa na kile ambacho kinaonekana hakina thamani. Ndio maana nakuonyesha kwamba kwenye ndoto ya namna hii utaona vitu vya thamani vikipotea au vikiharibika. Ni sawa pia na jinsi ambavyo Mungu alimuonesha katika alimuonesha Nebukadnezar katika ile ndoto ambayo anaonyesha wazi kabisa kwamba Babeli itaanguka, ule mji utaanguka. Na kipindi hicho mji wa Babeli ulikuwa ni mji ambao unafahamika kwa vitu mbalimbali. Ilikuwa katika Biblia, ilikuwa Babeli ni kitovu cha nguvu za kisiasa pia. Ilikuwa pia kitovu cha mambo ya kiuchumi, lakini pia ilikuwa ni kitovu cha kiutamaduni. Tamaduni mbalimbali watu walikusanyika, lakini pia ilikuwa ni kitovu cha kidini. Ujulikana pia kwa ufisadi wa kiroho, wa kiburi, anasa na uasi dhidi ya Mungu. Sasa unaona mji kama huu ambao ulikuwa wa thamani, ambao leo tungefananisha kama New York Marekani, tungefananisha kama Dubai kule Umoja wa Falme za Kiarabu, tungefananisha kama London kule Uingereza, tungefananisha kama Rome kule Italy, tungefananisha na Beijing kule China, miji ambayo imekusanya watu wa mataifa mbalimbali. Alafu unaambiwa kwenye ndoto kwamba miji kama hii inaanguka. Unapoona ndoto inayofanana na jambo kama hilo, uone kabisa kwamba kuna tahadhari Mungu anaileta katika eneo hilo ulilopo au katika maisha yako. Kwa sababu uwezi ukaona tu, kwa nini uanguke? Utajiuliza, je, itakuwaje ukianguka? Watu walioko pale, vitu vya thamani, biashara, miundo mbinu, unaona kabisa ikiharibiwa. Kuna siku nakumbuka niliota ndoto, nilikuwa mahali fulani kama mchungaji, nikaota ndoto mafuriko yametanda kila eneo. Alafu nikawa nimepanda kwenye mnazi, niko juu kule ya mnazi, lakini nyumba zote zimezama ndani ya maji. Tena maji yalikuwa ni meusi, maji ambayo yana hasira. Sijui kwa wale ambao naweza kunielewa, utanielewa hivi hivyo, lakini maji yenye hasira. Nimepanda kwenye mnazi kule juu. Sasa ndoto ya namna hiyo inataka kuonyesha kwamba kuna tahadhari uchukue, kwa sababu kuna vitu vingi. Ukiangalia maji yamefunika nyumba, kuna watu mule ndani, kuna nyumba kule ndani, kuna vitu vya thamani vimefunikwa kwenye yale maji. Mungu hawezi akakuletea tu hiyo ndoto kwa bila kuwa na kitu chochote cha kukuonyesha. Wengine wanaweza wakasema hiyo ndoto yawezekana ulikuwa unaangalia movie na ndio ukaona pengine mafuriko. Wakati mwingine sio mafuriko ya aina hiyo. Unaweza sawa ukakumbuka ulichokuwa unakifanya mchana au ulikuwa unaangalia. Lakini nilikuambia ndoto ambayo ina maonyo, baada ya kuota haitaondoka huko kichwani, lakini pia katika ufahamu wako itakaa, lakini itaweka msukumo ndani yako. Msukumo huo unaweza kuwa hofu ya kumtafuta Mungu, msukumo unaweza kuwa hofu ya kutafuta maana, msukumo unaweza kuwa hofu ya kuanza kujikagua kwamba ni nini kinaendelea. Kwa hiyo hata kama mtu anaweza kusema yawezekana tu yanatokea hayo kwa sababu watu wana mambo mengi kichwani, sawa, lakini kwa nini yasitokee mengine, yatokee hayo tu? Unaweza kaona wazi kabisa kwamba kuna wakati Mungu anasema na wewe. Yawezekana unapuuza, lakini ndugu msikilizaji, ni kukumbusha tu, unapoona kuna vitu vinaharibika, kuna vitu vya thamani vinapotea, usichukulie kawaida. Uwe unajua kabisa kwamba kuna jambo Mungu analisema kwako. Lakini pia ishara zingine nitaje kwa haraka tu. Ndoto itaonyesha hali ya kama mafuriko, kama nilivyokuambia, ukakuta uharibifu umetokana na matetemeko, maafa makubwa yakatokea, au ugomvi au vita. Wakati mwingine unaweza ukaota ndoto wanyama wa ajabu ambao hujawahi kuona, au wanyama wakali wenye hasira, wenye kuinda, kama ule mfano niliokuambia siku katika kipindi kilichopita. Lakini pia kwenye ndoto za namna hii za maonyo utaona kuitwa, au utasikia sauti inayoamuru, au sauti
yenye ukali au sauti yenye mamlaka ikikuagiza kufanya kitu, ikikuamuru kuacha kitu. Lakini pia ndoto ya namna hiyo pia utaona ukivua, wakati mwingine utaona ukivua nguo mbele za watu au unatembea uchi. Au wakati mwingine utajikuta unaona mifupa au uko makaburini. Utajikuta wakati mwingine pengine unakula vitu ambavyo si kawaida kwa mwanadamu kula. Maana yake hiyo ni ndoto. Au utajikuta umevaa mavazi ambayo yawezekana huku duniani tunasema ni mavazi ya kichawi, au mavazi ambayo waganga wa kienyeji wanavaa. Unajikuta wewe umeota ndio umevaa na unatembea. Au utajikuta huko katika mazingira ambayo yanaonyesha si kawaida kwa mwanadamu, na hasa wewe ambaye unamwamini Mungu, kuwepo katika hayo mazingira. Ukiona namna hiyo, Mungu anakuonya, Mungu anakuletea tahadhari fulani ambayo ni vizuri ukaomba Mungu akuinulie watu ambao ni sahihi kuweza kutoa tafsiri sahihi, ama Roho Mtakatifu mwenyewe alete maana ndani yako kwa njia ya neno lake na kwa sauti yake, au awatumie watu wengine, au watumie ndoto hiyo hiyo kuthibitisha na kuleta maana iliyo ya wazi ili uweze kuelewa. Ndugu msikilizaji, nifikie hapa, lakini nikusihi sana. Mungu anakutengeneza. Nikusihi sana usichukulie kawaida. Ni kweli unaweza kawa umewahi kusikia huku na kule, lakini tengeneza mfumo wako wa kusikia kupitia ndoto. Mungu akikuletea ujumbe, take it. Mungu akikuletea ujumbe, fanyia kazi. Kama unaweza kufanyia kazi maneno ya kuambiwa, maneno ya watu ambao hata hauna uhakika kama ni ya kweli, kama unaweza kufanyia kazi maneno ambayo umeyakuta tu Instagram, yameandikwa na mtu na ukayachukua ukayafanyia kazi, si vema kuyafanyia kazi ambayo Mungu amekuletea kabisa kwa njia ya ndoto. Si vema kuyatumia hayo, kuyafanyia kazi hayo ambayo Mungu ameachilia ndani ya moyo wako. Ni muhimu sana ukakumbuka, God is talking to you. Mungu anazungumza nawe. Basi ni kuombee na kukuacha katika mikono yake. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake daima na kukupa amani. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Jina la Yesu ni ufunguo kuu. Inaweza kufunga na kufungua. Linaweza, no, linaweza, linaweza, mjo linaweza.